Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara 105/PUU 23 Romawi tahun 2025. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon yang hadir siapa? Silahkan memperkenalkan diri.
Selamat pagi yang mulia. Izin memperkenalkan diri. Saya Martin Morel sebagai pemohon ketiga dan Prans Yudhistira Simbiring sebagai pemohon dua. Untuk pemohon satu saat ini tidak bisa hadir karena ada hal urusan yang tidak bisa ditinggalkan yang mulia. Demikian.
Ya. Ada surat kuasa pemohon satu?
Untuk surat kuasa untuk pemohon nomor satu tidak ada yang mulia.
Oh, tidak ada. Ya. Jadi karena tidak ada surat kuasa tidak bisa kan harus hadir sendiri. Ya, berarti. Ya kan? Ya, tapi tadi selamat pagi, sudah siang loh ini. Baru selesai sarapan dah kok masih selamat pagi.
Mohon izin yang mulia, siap salah.
Baik. Saudara sudah pernah beracara di mahkamah?
Sudah yang mulia, sebelumnya okay. Saya bersama dengan saudara Leonardo.
Oh, sudah ya. Jadi ini sidang pendahuluan pertama sudah tahu ya?
Sudah tahu yang mulia.
Jadi saudara permohonannya sudah diterima di mahkamah, kita bertiga ditugaskan untuk menerima permohonan ini secara lisan sebagai hakim panel. Silahkan saudara menyampaikan pokok-pokok permohonannya, nanti petitumnya dibaca utuh. Setelah itu nanti kita bertiga akan memberikan saran, masukan ya. Silahkan dibaca pokok-pokoknya.
Terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk membacakan pokok-pokok permohonan. Kepada yang Ketua Mahkamah Konstitusi di Jalan Merdeka Barat 6, Jakarta 101010, perihal permohonan pengujian perasa, tanda kutip, atau sanksi perdata di dalam norma pasal 20 ayat 2 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan unsur-unsur dasar terhadap, mohon izin yang mulia yang salah, terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan ini, nama satu Leonardo, terus yang kedua adalah Prans Yudhistira, dan ketiga adalah saya sendiri, Martin Morer. Para pemohon bertindak bersama-sama tanpa kuasa hukum, selanjutnya disebut para pemohon, dengan ini mengajukan permohonan pengujian perasa atau sanksi perdata di dalam norma pasal 20 ayat 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mohon izin yang mulia jika diperkenankan untuk Romawi 1 kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.
Yeah.
Romawi 2, kedudukan hukum atau legal standing di halaman 4, dari halaman 6 sampai nomor 10 dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Untuk nomor 11, bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, para pemohon menerangkan bahwa para pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas dalam kurung KTP bukti P1 dan hak-hak konstitusional secara aktual dan potensial teranggal oleh pasal yang dalam perkara akuo. Mohon izin yang mulia, dalam perkara akuo. Romawi 2, bahwa para pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, kemudian dasar tersebut tercederai akibat berlakunya pengujian yang dimohonkan oleh para pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada para pemohon kemudian dijaminkan batu uji. Pasal-pasal tersebut sebagai berikut. Pasal 28B ayat 1, mohon izin yang mulia dianggap dibacakan. Nomor 13, para pemohon memiliki alasan menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional potensial yang dijamin berdasarkan pengujian undang-undang perasa dan atau sanksi perdata di dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75. Mohon izin yang mulia untuk kerugian konstitusional nanti dibacakan oleh pemohon selanjutnya.
Ya, silakan.
Mohon izin yang mulia, saya ingin melanjutkan untuk membacakan kerugian konstitusi para pemohon. Anggap 14, bahwa para pemohon sebagai warga negara Indonesia.
Agak jauh dari mic-nya.
Bahwa para pemohon, izin yang mulia, apakah sudah terdengar dengan jelas?
Ya, agak menjauh dikit, enggak apa-apa.
Bahwa para pemohon sebagai warga negara Indonesia mengalami kerugian konstitusi secara aktual dengan dilakukannya frasa atau sanksi perdata dalam norma pasal 22 ayat 2 Undang-Undang KKN. yang mana ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pengenaan sanksi perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dikarenakan adanya ketidakjelasan pengenaan sanksi perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, akan menimbulkan pemanfaatan celah yang dilakukan penyelenggara negara yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga menimbulkan kerugian para pemohon dan masyarakat secara meluas. Angka ke-15, bahwa frasa atau sanksi perdata di dalam norma pasal 20 ayat 2 Undang-Undang KKN sebagai alternatif pengenaan sanksi apabila penyelenggara negara melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan bila merujuk ke pasal selanjutnya, yaitu pasal 21-22 tentang pengenaan sanksi, hanya dapat dilakukan sanksi pidana, tidak ada pilihan alternatif pengenaan selain sanksi pidana. Angka ke-16, bahwa para pemohon khawatir akibat terlanggarnya hak konstitusi para pemohon terhadap pengenaan sanksi alternatif atas pemberlakuan frasa atau sanksi perdata di dalam norma pasal 20 ayat 2 Undang-Undang KKN, terlanggarnya hak konstitusi para pemohon didasari melihat data dari BPS yang terbaru, Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0-5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92. Selanjutnya, data nepotisme di Indonesia 2024, laporan Videm Institute tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia sedang mendekati fase autokrasi yang ditunjukkan dengan indeks demokrasi yang menurun lebih dari 0,5 pada 2014 menjadi kurang dari 0,4 pada 2024. Selanjutnya, alasan permohonan poin A, melanggar pasal 28D ayat 1. Mohon izin yang mulia, dianggap telah dibacakan. Dengan diberlakukannya frasa atau sanksi berdata di dalam norma pasal 20 ayat 2 Undang-Undang KKN untuk keberlakuan sanksi alternatif bagi penyelenggara negara yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka akan berdampak bebas dari tercorengnya penegakan hukum di Indonesia yang semestinya bisa dikenakan sanksi tegas. Akan tetapi dengan adanya sanksi alternatif atau sanksi opsi, bisa saja penyelenggara negara yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dikenakan sanksi berdata. Angka ke-18, bahwa tanpa terlihat jelas ketidakjelasan sanksi terhadap penyelenggaraan negara dalam hal melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, hal ini dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Mohon izin yang mulia, dianggap telah dibacakan.
Yeah.
Terlihat jelas tidak sinkron, satu sisi di dalam pasal 20 ayat 2 terdapat sanksi alternatif yaitu pidana atau perdata, sedangkan di dalam pasal 21 dan pasal 22 diberikan sanksi pidana. Bahwa frasa atau sanksi perdata memberikan ketidakjelasan mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks hukum pidana dan perdata, harus ada penentuan yang jelas mengenai jenis sanksi yang akan diterima oleh pelanggar. Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam peradilan, karena hakim dan pihak yang terlibat dalam perkara mungkin memiliki interpretasi yang berbeda mengenai apakah kedua sanksi pidana dan perdata dapat dikenakan bersama atau hanya salah satunya saja. Selanjutnya, bahwa sebagai contoh kasus yang sangat berpotensi bisa memanfaatkan celah pasal 20 ayat 2 Undang-Undang KKN, yakni kasus pagar laut di Tangerang. Kasus pagar laut menjadi kasus pusat perhatian masyarakat luas dan sangat jelas bahwa kasus laut sangat berpotensi penyelenggara negara melakukan kolusi dan nepotisme, sehingga unsur-unsur tindak pidananya memenuhi sebagai yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara. Dengan adanya kasus pagar laut di Tangerang, pemohon dapat meyakini akan ada oknum penyelenggara negara yang dengan gampangnya memanfaatkan celah pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara KKN, sehingga semestinya dapat dipidana tetapi pelaksanaannya dapat hanya diberikan sanksi perdata. Selanjutnya, poin B, melanggar teori kepastian hukum dan lex serta. Selanjutnya, bahwa atau sanksi perdata pasal 20 ayat 2 Undang-Undang KKN tidak ada penjelasan tentang bentuk penyelenggaraan secara jelas. Pasal 5 angka 4 dan 7 itu isinya tentang kewajiban penyelenggaraan negara, misalnya tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain. Tapi bentuk spesifik pelanggarannya tidak dijelaskan secara rinci di pasal 20 ayat 2. Akibatnya, penyelenggaraan negara tidak bisa tahu secara pasti tindakan apa yang membuatnya kena pidana atau perdata. Selanjutnya, bahwa frasa atau sanksi perdata pasal 20 ayat 2 Undang-Undang KKN menimbulkan kerancuan norma, membuka peluang penafsiran bebas aparat penegak hukum, tidak memenuhi asas kejelasan dan ketegasan dalam perundang-undangan atau asas clear and unambiguous. Selanjutnya, bahwa frasa atau sanksi perdata pasal 20 ayat 2 Undang-Undang KKN mengandung ketidakjelasan implementasi sanksi yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ketiadaan ketentuan rinci tentang jenis sanksi menimbulkan ketidakpastian bagi para penyelenggara negara. Kepastian hukum adalah syarat fundamental dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban yang dapat diprediksi dan tidak menimbulkan keraguan-keraguan. Selanjutnya, bahwa dengan diterbitkannya frasa atau sanksi perdata pasal 20 ayat 2 Undang-Undang KKN telah menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan lex serta. Bahwa lex serta, aspek dikemukakan oleh Safmistir dan Kaiser dan EPH Sutoris bahwa tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas. Syarat lex serta berarti bahwa undang-undang harus cukup jelas sehingga merupakan pegangan bagi warga masyarakat dalam memilih tingkah lakunya dan untuk memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya. Berikut adalah beberapa dampak dari ketidakjelasan lex serta dalam suatu undang-undang. Huruf A, bahwa ketidakjelasan dalam undang-undang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang terlibat. Jika norma atau ketentuan dalam undang-undang tidak jelas, orang akan kesulitan untuk mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Poin B, bahwa ketidakjelasan dalam undang-undang memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum atau pihak yang memiliki wewenang. Penyimpangan dan penerapan hukum bisa terjadi karena pejabat atau aparat hukum cenderung menginterpretasikan UU secara subjektif atau tidak sesuai dengan niat pembuat undang-undang. Bahwa lex serta berfungsi untuk melindungi individu dari ketidakadilan. Jika sebuah undang-undang tidak jelas, maka dapat menyebabkan penerapan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau tidak jelas dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap individu. Poin D, bahwa ketidakjelasan dalam undang-undang mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika masyarakat merasa bahwa hukum tidak konsisten atau tidak jelas, akan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian. Angka selanjutnya, bahwa ketidakjelasan dalam undang-undang mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika merasa bahwa hukum tidak konsisten atau tidak jelas, akan kehilangan percayaan terhadap kemampuan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian. Selanjutnya, adapun poin yang akan kami sampaikan itu ada poin A, ambiguitas dalam pengenaan sanksi. Teori kepastian hukum mengendaki adanya kejelasan mengenai hukum yang berlaku, termasuk jenis sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran. Frasa atau sanksi berdata menyiratkan adanya ketidakpastian dalam pemilihan jenis sanksi. Hal ini dapat menimbulkan keraguan bagi pihak yang dikenai sanksi maupun aparat penegak hukum, karena tidak ada petunjuk yang jelas mengenai apakah sanksi pidana, sanksi berdata, atau keduanya yang harus dijatuhkan. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang mengharuskan adanya standar yang jelas dalam penerapan hukum. Poin B, potensi penegakan hukum yang tidak konsisten. Ketidakjelasan tentang apakah sanksi pidana atau berdata yang akan dikenakan dapat menimbulkan penegakan hukum yang tidak konsisten. Dalam teori kepastian hukum, diharapkan adanya prediktabilitas dalam penegakan hukum sehingga warga negara dapat mengetahui dengan pasti konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi jika melakukan suatu pelanggaran. Adanya opsi dan atau dalam pasal ini berpotensi menyebabkan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum yang dapat disalahgunakan dan menurunkan kredibilitas sistem hukum. Poin C, keharusan untuk menetapkan sanksi yang tepat. Teori kepastian hukum menjelaskan penting untuk menetapkan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang KKN menyebutkan dua jenis sanksi yang berbeda, pidana dan perdata, tanpa memberikan kriteria jelas dalam hal pemilihan antara kedua sanksi tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam konteks hukum yang berlaku, terutama dalam situasi di mana satu jenis sanksi lebih tepat diterapkan daripada yang lainnya. Dalam hal ini, teori kepastian hukum mengharuskan adanya aturan yang lebih rinci mengenai kapan dan bagaimana kedua jenis sanksi tersebut diterapkan. Poin D, menurunnya kepastian dalam perlakuan yang setara di masyarakat. Perspektif teori kepastian hukum menjelaskan, semua individu harus diperlakukan secara adil dan setara di depan hukum. Penggunaan frasa atau sanksi berdata dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum, tergantung pada interpretasi dari aparat penegak hukum. Ini dapat menimbulkan perlakuan yang berbeda bagi individu yang terlibat dalam kasus serupa, yang pada akhirnya akan merusak prinsip kepastian hukum yang seharusnya menjamin kesetaraan di depan hukum. Poin 28, angka 28, 29, 30, 31, 28, 29, 30 dianggap telah dibacakan izin yang mulia. Ya. Selanjutnya angka 31, bahwa frasa atau sanksi berdata dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang KKN telah bertentangan dengan pasal 5 huruf A Undang-Undang 12 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang dimana yaitu asas kejelasan tujuan. Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan dianggap telah dibacakan izin, mohon izin yang mulia. Yeah. Selanjutnya bahwa sanksi perdata dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang KKN menimbulkan ketidakjelasan tujuan yang signifikan, khususnya jika dikaitkan dengan konteks pemberantasan KKN yang merupakan kejahatan luar biasa. Adapun beberapa poin yang kami tuliskan yakni yang pertama implikasi pemilihan sanksi, yang kedua minimnya kejelasan keruangan lingkup dan mekanisme sanksi perdata, yang ketiga potensi inkonsistensi dengan tujuan pemberantasan KKN, yang keempat penyimpangan dari prinsip dasar hukum pidana. Selanjutnya adapun atau prasas atau sanksi berdata pasal 20 ayat 2 ini juga bertentangan dengan asas kejelasan tujuan. Maksud dari asas kejelasan tujuan yang enggak sudah dibacakan yang mulia. Yang dimana menurut hemat kami kejelasan tujuan ini menyebabkan frasa tersebut menjadi norma yang kabur dan multitafsir yang pada gilirannya mengemburkan esensi dan efektivitas pemberantasan KKN serta mencerdai prinsip kepastian hukum.
dan seterusnya itu. Jadi dan, ada kontradiksi dengan Undang-Undang Tipikor. Ya, yeah. Intinya itu ya.
Yeah.
Terus kemudian ada kontradiksi dengan karakteristik tindak pidana korupsi ya. Itu yeah, semuanya dianggap dibacakan. Sekarang petitumnya silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Ya, silakan.
Mohon izin Yang Mulia untuk membacakan poin 4 petitum di halaman 18 bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan propisi para pemohon. 2. Menyatakan prasa dan atau sanksi perdata di dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 99 Nomor 75 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian permohonan judicial review yang kami sampaikan atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih. Dan apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Sekarang agenda yang kedua, saran masukan dari hakim sesuai dengan undang-undang, silahkan dipakai atau tidak, digunakan atau tidak, terserah pada saudara ya. Tapi kita mempunyai kewajiban untuk memberi masukan atau saran. Silahkan dimulai dari Prof. Eni dulu. Silahkan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Ketua Panel Prof. Arief dan anggota panel Prof. Anwar. Saudara Prinsipal, tadi saya dengar sudah pernah beracara di MK ya, ikut Pak Leonardo, itu ya?
Betul Yang Mulia.
Satu ini ya, satu apa namanya asosiasi?
Lebih ke teman sih Yang Mulia.
Oh teman, belum punya sendiri dia, law firm-nya?
Belum Yang Mulia.
Oh belum punya ya. Saudara juga sudah advokat belum?
Saat ini sedang pengurusan buat penyumpahan Yang Mulia untuk bulan ini.
Baru proses ya. Baik, ini ada beberapa hal yang saya sampaikan untuk perbaikan permohonan saudara, kalau mau digunakan ya. Yang pertama nanti dilengkapi dari mulai perihal, ya perihalnya dilengkapi, itu terkait dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lengkapi ya. Nanti mau dikurung UUDN RI tahun 1945 silakan, tapi dilengkapi. Kemudian yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi, jangan di situ letaknya, di enter itu ya, dirapikan lah ya.
Ya siap Yang Mulia.
Dirapikan ya. Kemudian setelah itu terkait dengan identitas. Identitas ini ada tiga prinsipal. Yang pertama ini seniornya saudara, Leonardo itu ya. Itu kan bisa dibilang seniornya saudara lah gitu ya. Yang sering beracara di MK juga. Tidak hadir pada hari ini tanpa kuasa, betul?
Betul Yang Mulia.
Nah, itu tidak serius namanya. Menjadi tidak serius karena tidak ada kuasanya di sini. Ya, tidak menyatakan memberikan kuasa kepada siapapun di antara kalian berdua di sini ya. Itu jadi tidak serius nanti dia. Kemudian identitasnya itu disesuaikan dengan PMK 2021, nama, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, itu saja ya. Tanggal lahirnya enggak usah ditulis di sini ya. Ini kan 20 Juli, hampir ulang tahun saudara ya. Leonardo ya, enggak usah tulis, nanti ketahuan tuh nanti tanggal lahirnya. Kan sudah ada fotokopi KTP ya. Tidak saudara munculkan. Kewenangan mahkamah saudara sudah membuatnya, saya kira sudah cukup lengkap di sini ya. Kemudian di bagian ini yang paling pokok, kedudukan hukum atau legal standing. Anda sudah menguraikan ini kaitannya adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia ya. Sama semua ini statusnya ya. Calon advokat semua dua-duanya. Ya. Kemudian setelah kualifikasi baru syarat kerugian hak konstitusional. Nah berkenaan dengan syarat kerugian hak konstitusional inilah. Nah, ini harus jelas ini apa sih ruginya saudara dengan norma itu? Apa kerugiannya? Ini harus Anda uraikan. Bisanya menguraikan ini kalau sudah membaca utuh Undang-Undang 28 tahun 1999. semangat reformasinya kan kuat sekali di undang-undang ini. Ya, pada saat yang dahulu kala Anda bisa baca di penjelasan itu ada ketidakjelasan bagaimana penyelenggara negara itu bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya itu secara optimal, ya, sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu. Sehingga dikeluarkanlah semacam guidance-nya di sini mengenai azas-azas yang menyangkut penyelenggaraan negara yang bersih, bebas KKN itu. Ini banyak asasnya di dalamnya itu. Itu Anda baru bisa menguraikan syarat kerugian hak konstitusional itu kalau saudara sudah selesai membaca ini, lengkap seperti itu. Ya, saya tidak tahu nih saudara sudah lengkap belum bacaannya. Nah, setelah itu baru saudara uraikan dari mulai apa namanya syarat A sampai dengan E, itu silakan diuraikan apa sih hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu belum ada. Tidak Anda uraikan. Kalau batu ujinya ada 28D ayat 1 ya. Tapi kemudian hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu apa? Karena ini penting ini nanti. Apakah betul hak itu menurut anggapan saudara dirugikan dengan berlakunya norma pasal 20 ayat 2 yang sudah mohonkan ini. Nah, ini harus sudah perhatikan nanti benar enggak ini dirugikan dengan pasal 20 ayat 2 ini. 20 ayat 2 ini dia berkaitan dengan pasal-pasal yang ada di sebelumnya. Tidak berdiri sendiri nih norma ini. Ini norma yang bergantung pada norma-norma yang ada di atasnya. Nah, ini silakan sudah pahami dulu nih rumusan norma 20 ayat 2 itu ya, paham betul itu kemudian dirugikan. Nanti akan saya jelaskan di bagian posita ya. Itu yang harus saudara clearkan dulu. Di mana letaknya kemudian anggapan kerugiannya itu? Apalagi kalau saudara minta dihilangkan itu ya. Itu harus Anda uraikan dengan baik itu, soal itu dulu ya. Kemudian setelah itu Anda harus uraikan pula kalau saudara mengatakan ada anggapan kerugian saudara itu sifatnya bisa Anda uraikan secara spesifik apakah itu aktual ataukah potensial. Di mana letaknya itu yang aktualnya? Atau kalau potensial di manalah kemudian letaknya kalau itu potensial akan mengena saudara? Ya, itu saudara uraikan. Termasuk ada enggak hubungan sebab akibatnya antara berlakunya norma itu dengan anggapan kerugiannya. Ya, silakan itu diuraikan juga, termasuk kalau ini kemudian Anda misalnya minta dikabulkan, nah berarti anggapan kerugiannya tergantung apakah di aktual ataukah potensial. Ya, kalau di aktual tidak lagi terjadi, kalau potensial tidak akan terjadi. Nah, itu semua berawal dari di awal tadi haknya yang diberikan apa, kemudian anggapan kerugiannya itu sudah harus uraikan. Apakah betul anggapan kerugian itu disebabkan oleh berlakunya norma itu diuraikan jadi satu kesatuan yang saling berhubungan ya. Haknya di sini saya lihat ini baru batu uji ya. Itu belum saudara kemukakan. Mengapa kemudian muncul hal itu penting? Karena ini masuk ke bagian positanya. Kenapa? Karena pasal 20 ayat 2 ya termasuk ayat 1-nya juga ya itu juga tidak bisa dipisahkan. Ini kan tidak bisa lepas dari pasal 5. Pasal 5-nya ini kan menyangkut kewajiban dari setiap penyelenggara negara. Bicara kewajiban dari setiap penyelenggara negara juga berkaitan dengan pasal-pasal yang ada di atasnya. Asas-asasnya itu apa saja, hak dan kewajibannya apa saja di situ. Nah, ini ada kewajiban dari penyelenggara negara. Pasal 5 angka 4 yang sudah persoalkan itu adalah berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian angka 7-nya bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang bicara 20 ayat 2-nya ya. Kalau yang ayat 1-nya nanti berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 5, dan 6. Nah, sekarang sudah cermati itu pasal 20 ayat 2 itu bunyi lengkapnya seperti apa. Setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 itu tentang tidak melakukan perbuatan KKN, atau angka 7 ya bersedia menjadi saksi dan seterusnya, itu dikenakan sanksi pidana dan atau ya sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini ada kata-kata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini tidak berdiri sendiri norma ini. Norma ini turun lagi di pasal 21, pasal 22. Kalau yang 21 itu adalah berkaitan dengan melakukan kolusi. Pasal 22 berkaitan dengan melakukan nepotisme. Lah korupsinya di mana? Korupsinya ya tetap berkaitan dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Ya, ini Anda baca nih tindak pidana korupsi ini, undang-undang tindak pidana korupsi. Gimana pemidanaannya? Anda bisa lihat itu. Mulai dari pasal 2 ya tahu yang korupsi itu memperkaya diri dan seterusnya kenanya apa? Pasal 3 dan seterusnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini di sini di undang-undang korupsi ini gitu loh. Lah oleh karena itu di mana letak kerugian hak konstitusional saudara? Itu harus saudara bisa gambarkan kepada meyakinkan kami ini ya, supaya kami benar-benar merasakan wah ini ada persoalan itu. Kalau tidak teryakini, Anda tidak bisa sampai ke pokok, legal standing-nya aja sudah selesai nanti di situ ya. Coba Anda uraikan. Ini anak-anak muda ini kan keren nih kalau nguraikan. Soal begini saya senang ini, Anda punya perhatian yang luar biasa terhadap persoalan KKN. Tapi gimana nguraikannya supaya ini benar-benar memang kelihatan ada persoalan ya. Nah itu yang sobat saudara bangun argumentasi yang kuat di situ terkait dengan legal standingnya tadi ya. Karena itu memang tidak bisa berdiri sendiri membacanya dalam satu kesatuan yang utuh ya. Begitu juga nanti dalam posita. Ya posita. Kalau Anda minta kemudian itu dihilangkan yang terkait dengan frase sanksi atau sanksi perdata. Nah itu nanti repot nih nanti jatuhnya nanti. Karena ini kan ada dan atau. Ya bukan atau loh ya. Jadi sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku. Ya, untuk pasal 5 angka 4 atau angka 7 loh ini. Ya. Nah ini kalau yang 21 kan tadi sudah jelaskan, dia ada dendanya, kemudian ada pidana penjaranya. Yang kalau nepotisme juga ada begitu. Nah dalam perkembangan-perkembangannya bisa jadi kemudian ada pengaturan lagi sesuai dengan yang berlakunya gitu loh. Lah gimana sudah mengatakan bahwa itu kemudian ada persoalan lex serta. Di mana letaknya? Kemudian berkaitan dengan persoalan ketidakpastian hukum. Nah, itu juga harus ada bangun argumentasinya yang kuat di sini. Karena prinsip dasarnya adalah undang-undang ini tentang apa sih? Penyelenggaraan negara bersih dan bebas KKN itu, ya. Itu kan kuncinya, guidance-nya bagi penyelenggara negara termasuk kami di sini untuk kemudian patuh kepada undang-undang ini gitu ya. Nah, oleh karena itu silakan saudara bangun argumentasinya yang kuat, bagaimana bisa meyakinkan ada persoalan di situ. Ya, yang sudah katakan tadi membingungkan tadi. Nah, di mana letak membingungkannya itu? Kalau bacaannya dalam satu kesatuan yang utuh ya seperti itu adanya. Nah, itu nanti silakan saudara pikirkan, saudara renungkan. Kalau kemudian saudara minta kemudian atau sanksi perdata yang hilang, pada itu satu kesan dan atau sanksi perdata, ya. Silakan nanti dipikirkan soal itu ya untuk petitumnya. Saya kira itu hal yang saya ingin sampaikan supaya nanti saudara nanti kalau ke depan lagi lebih komprehensif nanti pembacaan terhadap suatu norma yang dimohonkan pengujian, gitu ya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Berikutnya Yang Mulia Prof. Anwar Usman, silakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya tadi sudah sangat komprehensif tadi Yang Mulia Prof. Eni menyampaikan catatan atau masukan. Ini yang saudara mohonkan ini kalau dilihat dari petitum ya. Angka 2 itu menyatakan frasa atau sanksi perdata di dalam norma pasal 20 ayat 2 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, lembaga negara dan seterusnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Kok langsung tidak mempunyai kekuatan hukum? Kenapa?
Mohon izin yang mulia, seperti yang tadi saya uraikan di posisi kita, posisi kami itu tidak menyukur kekuatan karena ada beberapa poin-poin yang telah disampaikan di alasan permohonan.
Iya memang alasan, tapi intinya itu kan mesti petitum. Tidak mencantumkan, ya betul-betul. Ya, tadi ya udah cukup jelas juga dari yang mulia Prof. ini ya. Ya saudara, alasannya apa sih? Sehingga saudara punya legal standing, ya alasan-alasannya itu ya. Jadi ini uji formil dan material ya. Kalau formil ya udah berapa puluh tahun ini. Kalau kan ada juga kan tindak pidana TPPU. Misalnya kalau saudara keberatan dengan diganti rugi apa namanya perdata ini kan, kan ada bisa aja juga pejabat penyidik atau penuntut umum menggunakan undang-undang TPPU kalaupun saudara keberatan dengan adanya ini. Bukan lebih menguntungkan. Maksudnya menguntungkan untuk negara gitu ya. Dengan adanya sanksi perdata ini. Ya nanti dipertajam lagi ya. Seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. ini tadi. Sudah cukup Pak, terima kasih.
Baik, Yang Mulia terima kasih. Mungkin ada tambahan Prof. ini untuk provisi atau saya yang menyampaikan. Silakan Prof. ini kalau ada.
Oh iya, terima kasih. Ini saya lupa ini tadi di bagian petitum ya. Saudara prinsipal, yang pertama mengabulkan permohonan provisi para pemohon. Memang ada provisi nih?
Mohon izin yang mulia, ada kesalahan dari pengetikan. Okay. Izin salah.
Nanti diperbaiki ya, dilengkapi ya. Jadi mengabulkan permohonan-permohonan bisa keseluruhnya begitu ya. Terus yang tadi disebutkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940 melengkapi juga. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu kurang itu tadi. Itu kalau saudara masih firm loh ya. Terhadap petitum ini, setelah baca lagi mungkin ada sesuatu yang mungkin berubah ya, silakan nanti ya.
Ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi di provisi, kalau ada provisi berarti kan ada uraian permintaan provisi kan. Di sini kan enggak ada itu. Ya. Baik, jadi sudah disampaikan oleh Prof. Eni dan Prof. Anwar, saya hanya sedikit menambah begini. Saudara baca kebijakan-kebijakan pre-kriminal, kriminalisasi dan dekriminalisasi, putusan-putusan MK. Ini kan menyangkut sanksi. Pemberian sanksi itu biasanya harus mendapat persetujuan rakyat. Dan mahkamah nggak pernah itu mau begitu kecuali dalam hal-hal tertentu. Ya. Jadi tolong nanti ada putusan-putusan yang menyangkut kriminalisasi dan dekriminalisasi. Berarti ini kan permintaan untuk menghilangkan salah satu sanksi kan? Nah itu berarti kan apa betul mahkamah punya kewenangan, bukan pembentuk undang-undang, itu yang paling pokok intinya. Sehingga apa tepat permohonan ini diajukan di sini, lapangan tidak lebih baik, itu diajukan ke legislative review bukan judicial review itu yang pokok sekali yang harus Anda pengerti. Tapi kalau memang itu keinginan Anda harus mampu menjelaskan. Ya, itu. Kemudian yang di legal standing masih banyak yang harus ditambahkan ureannya. Kelihatannya kalau mau disangkut-sangkutkan sedikit punya legal standing itu sifatnya masih potensial, jauh sekali, tipis potensialnya. Tapi cobalah diuraikan, ya, apa memang betul Anda punya kerugian potensial. Ya, kemudian untuk sanksi ini dan anu ada kaitannya dengan undang-undang peraturan perundangan yang lain yang harus dicermati. Itu. Ya. Itu hal-hal yang perlu ditambahkan secara pokok supaya saudara bisa menguraikan ini secara lebih anu. Terus tambahan saya lagi satu, contoh-contoh negara lain. Ya. Negara-negara yang lain, apakah hanya ada sanksi perdata saja atau ada sanksi pidana? Ya. Terus kira-kira kalau mau ada ide perampasan aset itu termasuk sanksi apa itu? Itu coba dikaitkan dengan situ uraiannya. Ya, kalau perampasan aset kan berarti bukan pidana kan, itu kan? Itu menyangkut perdata kan? Nah, itu dipikirkan coba ya. Ya, saya kira dari saya pokok-pokok itu saja yang perlu dipikirkan kembali sebagai satu rangkaian permohonan kalau menginginkan dihilangkannya dan atau sanksi perdata, ya. Karena sangat fundamental. Ya, itu tadi bisa legislative review saja atau bagaimana ini kok dimasukkan ke sini berarti kan judicial review ya. Nah, itu pikirkan. Baik, ada yang mau disampaikan? Atau sudah cukup?
Dari kami para pemohon sudah cukup yang mulia.
Cukup ya. Jadi saudara kalau tapi tidak bisa mencatat secara lengkap, saudara bisa membaca di media sosial MK, itu akan terekam semua sehingga apa yang disampaikan oleh Prof. Eni sudah panjang lebar tadi bisa diulang kembali dari Prof. Anwar dan juga tambahan dari saya. Ya, cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini paling lambat Rabu 23 Juli tahun 2025. Saya ulangi, Rabu 23 Juli tahun 2025 pada pukul 12 paling lambat. Baik, hard copy maupun soft copy-nya, ya. Baik, kalau masih tetap pemohon pertama, si Leonardo masih, berarti Leonardo harus hadir. Kecuali ada surat kuasa di antara untuk bisa diwakili salah seorang, berarti itu ada surat kuasanya, tidak perlu hadir. Tapi kalau begini tidak ada surat kuasa, berarti semuanya harus hadir. Kalau salah satu tidak hadir berarti salah satu nanti dianggap tidak mengajukan permohonan karena tidak serius ya kan tidak hadir ya. Baik, ada yang mau sampaikan? Cukup? Cukup baik kalau begitu silahkan untuk diperbaiki atau bagaimana sikap saudara ya sudah saya sampaikan untuk batas waktu perbaikannya ya. Baik, terima kasih, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri.